สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์เราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.นะครับสำหรับคืนวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3ธันวาคม2560เรามีนัดกันในหัวข้อมองอดีตด้วยสายตาที่ต่างไปวิธีเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ในอดีตครับหัวข้อนี้ก็ได้มาจากส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร Happier สุขยิ่งกว่าซึ่งเพิ่งจัดจบไปเมื่อวานนี้นะครับคือจัด2วัน1คืนในวันที่1และ2ธันวาคมมีคนมาเข้าร่วมเรียนกันและผมก็ตั้งใจว่าจะแบ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในหลักสูตรมาคุยกันให้กับสมาชิกที่ไม่มีโอกาสได้ไปเรียนไม่มีโอกาสได้มาเจอตัวจริงกันนะครับในหัวข้อนี้เนี่ยสิ่งที่จะพูดกันในวันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีการพูดกันในการอบรมสาเหตุก็เพราะว่าในการอบรมเราไม่ได้บรรยายมากนักนะครับเราเน้นฝึกปฏิบัติแล้วก็แลกเปลี่ยนทบทวนสำรวจประสบการณ์ตรงแต่เนื้อหาวันนี้ผมเลือกออกมาเพื่อที่จะให้เหมาะกับสมาชิกทั่วไปที่มีโอกาสได้รับชมผ่านทาง Facebook Live หรือ YouTube ในช่องปลดล็อกกับหมอเวชแล้วก็ยังคงเป็นเนื้อที่ผู้ไปรับการอบรมก็สามารถมาเติมความเข้าใจได้ผ่านการฟังบรรยายเพิ่มนะครับดังนั้นก็เป็นประสบการณ์เรียนรู้ที่ต่างกันครับซึ่งในการเรียนหลักสูตร Happier เนี่ยเราก็ได้แบ่งการเรียนรู้วันแรกทั้งวันเป็นการเรียนเพื่อเข้าใจปฏิกิริยาของจิตใจและกับดักความสุขว่ากระบวนการภายในใจมันกลายเป็นอุปสรรคความสุขได้อย่างไรแล้วหนึ่งในอุปสรรคความสุขหรือกับดักความสุขที่สำคัญมากๆก็คือสิ่งที่เป็นเหมือนความหลังฝังใจคือเหตุการณ์ในอดีตที่ยังคงรบกวนใจของเราอยู่นะครับซึ่งนี่ก็คือหัวข้อหลักที่เราจะคุยกันขณะที่ในวันที่2ก็พยายามที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะบ่มเติมทักษะในการมีความสุขอย่างง่ายๆนะครับก็ต้องบอกว่าเวลาอบรมจริงแผนไม่เคยเป็นไปตามแผนนะครับเพราะมันต้องปรับตามสภาพผู้เรียนวันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นแบบนี้ครับอยากจะเริ่มต้นว่าเวลาที่เราพูดถึงการมองอดีตการที่เราจะมองอดีตได้มันต้องมีความทรงจำนะครับซึ่งความทรงจำนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถของสมองมนุษย์สัตว์ก็มีความทรงจำครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยจะมีความทรงจำในระดับที่ละเอียดกว่าเพราะสัตว์มีบางครั้งมันจะมีสัญชาตญาณและความทรงจำมนุษย์เรานี่พัฒนาความทรงจำได้ละเอียดขึ้นเมื่อเราพัฒนาภาษาและการสื่อสารนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมีส่วนของวิวัฒนาการขณะเดียวกันเมื่อเราจำเนี่ยเราจำไปทำไมคำถามก็คือธรรมชาติออกแบบให้เรามีความจำไปเพื่ออะไรนะครับก็คิดกันง่ายๆครับว่าถ้ามนุษย์ไม่มีความทรงจำเนี่ยครั้งหนึ่งที่มนุษย์ไปแตะไฟแล้วมันร้อนเขาก็จะไม่จำว่าแตะไฟแล้วก็ร้อนครั้งหนึ่งที่มนุษย์ไปกินเห็ดสีแบบนี้แล้วเกิดเจ็บป่วยมีคนไปกินแล้วตายแล้วไม่จำก็จะมีคนกินแล้วตายซ้ำๆต่อไปดังนั้นความทรงจำเนี่ยมันจึงมีประโยชน์ในเชิงของการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ครับแต่ถ้าเราจำเป็นรายบุคคลก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับมนุษย์ก็สมองมีพัฒนาการในการบันทึกความทรงจำแต่อารยธรรมมนุษย์เนี่ยก้าวหน้าไปมากเมื่อเราสามารถบันทึกความจำของคนที่เป็นกลุ่มพูดง่ายๆว่าอยู่รวมกันและยังบันทึกความทรงจำได้ซึ่งตรงนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของภาษาและการบันทึกแล้วการเจริญก้าวหน้าของอารยธรรมก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะมนุษย์มีภาษามีการบันทึกการเรียนรู้มีความสามารถในการสื่อสารแลกเปลี่ยนกันแต่ความสามารถนี้ก็ทำให้ความสามารถในการจำกลายเป็นแหล่งความทุกข์ของเราได้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็เกิดจากการที่เราไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการจัดการความทรงจำให้เป็นแหล่งที่เอื้อต่อประโยชน์ของเราแต่เราหลายคนที่ไม่รู้วิธีจัดการความทรงจำก็จะกลายเป็นแหล่งความทุกข์ใจที่สำคัญสิ่งที่ทำให้เราจำแม่น ก็คือสิ่งที่ทำให้เราเจ็บและเป็นอันตรายเพราะนั่นมีประโยชน์ในการอยู่รอดปลอดภัยของเผ่าพันธุ์มนุษย์ดังนั้นเรื่องราวอะไรที่มีอารมณ์เข้มข้นสมองก็จะบันทึกฝังลึกมากกว่าปกตินี่ก็เป็นเหตุที่เราจะจดจำเรื่องราวที่เราไม่อยากจดจำซึ่งผมได้เคยมีโอกาสไลฟ์ไปในหัวข้ออยากจำกลับลืมตอนหนึ่งกับอยากลืมกลับจำอีกตอนหนึ่งนะครับท่านที่ยังไม่มีโอกาสได้ชมก็ลองย้อนกลับไปหาชมกันดูถ้าหายากก็ไปดูใน YouTube ปลดล็อกกับหมอเวชล็อกนี่สะกดด้วยกอไก่นะครับก็จะหวังว่าจะหากันง่ายขึ้นในแง่ของเวลาเนี่ยถ้าเรามองในแง่ความสุขทุกข์นะครับคุณเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาคุยกับคนที่มีความสุขหรือความทุกข์เนี่ยคนที่มีความสุขเวลาเขามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเขาจะมีเรื่องที่เขารู้สึกภาคภูมิใจเขามองไปแล้วเขามีความสุขแต่คนที่มีความทุกข์เนี่ยเวลามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเขามีเรื่องเจ็บปวดใจเรื่องรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจรู้สึกเสียดายอดีตจึงเป็นแหล่งความสุขทุกข์ขณะเดียวกันถ้ามองในแง่เวลาถ้ามองไปในอนาคตคนมีความทุกข์ก็จะมองด้วยความกังวลด้วยความกลัวด้วยความประหวั่นนะครับคนมีความสุขจะมองอนาคตอย่างมีความหวังอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเราอดีตกับอนาคตแต่แน่นอนครับจุดสำคัญที่สุดสำหรับการมีความสุขก็คือปัจจุบันซึ่งในเรื่องนี้การฝึกการมีความสุขอย่างง่ายๆอยู่กับปัจจุบันจะเป็นทักษะที่สำคัญมากหัวข้อวันนี้เราจะเน้นที่การมองไปในอดีตโดยที่คนที่มีเรื่องที่รบกวนใจในอดีตจะทำยังไงให้เรามองต่างไปจากเดิมนะครับอันนี้ก็คือหัวข้อที่จะคุยกันผมอยากจะยกตัวอย่างที่สมาชิกน่าจะคุ้นเคยนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าสมาชิกส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยทำงานดังนั้นก็ต้องมีเรื่องของความรักแล้วก็ต้องมีเรื่องของความไม่สมหวังในความรักนะครับสมัยนี้การมีแฟนการมีความรักก็เร็วขึ้นเวลาที่เราไม่สมหวังในความรักเนี่ยแล้วเหตุการณ์จบลงและผ่านไปคุณสังเกตไหมครับว่าแต่ละคนจะมีปฏิกิริยาต่างกันตอนผิดหวังในความรักแล้วแต่ละคนก็จะมีวิธีการดึงความทรงจำในเรื่องการผิดหวังนั้นกลับคืนมาไม่เหมือนกันครับเรื่องนี้ส่วนหนึ่งเป็นชีวภาพเช่นเขาเป็นคนย้ำคิดเป็นคนกังวลไหมอันนี้ก็มีส่วนทำให้เขาจัดการกับความทรงจำที่เจ็บปวดได้ยากขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็เป็นตัวที่เราสามารถฝึกฝนด้วยการฝึกวิธีคิดฝึกวิธีจัดการความรู้สึกซึ่งนี้ก็เป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้เราปลดล็อกเรื่องราวที่ค้างใจได้ดีขึ้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเรื่องอกหักหรือผิดหวังในรักนะครับถ้าเขาทำใจไม่ได้ใน3เดือนแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ยังพอทำใจได้ในปีนึงถ้าปีนึงทำใจไม่ได้3ปี5ปีก็พอจะทำใจได้ครับมีน้อยมากๆเลยนะครับที่10ปีก็ยังทำใจไม่ได้ก็แปลว่าเวลาเนี่ยมันมีส่วนช่วยที่ทำให้เรามองเรื่องราวด้วยความเจ็บปวดน้อยลงแล้วหลายๆคนมองกลับไปแล้วบางทีก็อดขำตัวเองยิ้มกับความอ่อนด้อยของตัวเองในอดีตไม่ได้ครับสภาวะเช่นนี้คือการมองเห็นอดีตที่ต่างไปละครับแต่อะไรทำให้เขามองเรื่องราวในอดีตต่างไปตัวนี้มันมีกลไกภายในจิตใจที่เกิดขึ้นแต่คำโบราณก็มีครับเรารู้ดีว่าเวลานี่มันสมานแผลมันเยียวยาแผลได้ทุกชนิดแผลกายก็เยียวยาได้แผลใจก็เยียวยาได้นะครับกลไกที่ทำให้แผลใจเยียวยาได้จากเรื่องราวในอดีตมันสัมพันธ์อยู่ในความเข้าใจเรื่องความทรงจำและการมีวิธีมองอดีตที่ต่างไปมองในมุมใหม่ครับทีนี้เราก็อาจจะใช้ประสบการณ์ของทุกท่านที่มีอยู่ในตัวมาสังเกตดูนะครับว่า ไอ้ตอนที่เรามีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เราผิดหวังในความรักเราผ่านมันมาได้ยังไงแล้วเราเปลี่ยนมุมมองต่อเหตุการณ์นั้นให้กลายเป็นบทเรียนได้ยังไงอันนี้คือถ้าคุณทำทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของความผิดหวังเสียใจล้มเหลวนะครับให้กลายเป็นบทเรียนมันจะเป็นความทรงจำที่มีคุณค่าไม่ใช่ความทรงจำที่ทำให้คุณเจ็บปวดหรือรู้สึกแย่กับตัวเองเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราเปลี่ยนความจริงของสิ่งนั้นไม่ได้แต่เราสามารถจัดการกระบวนการภายในใจที่มองสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตในมุมที่ต่างไปและนี่ก็คือหัวใจสำคัญของการฝึกมองอดีตด้วยสายตาที่ต่างไปนะครับถ้าคุณไม่สามารถฝึกสิ่งนี้ได้และคุณมีความทุกข์ใจจากอดีตอยู่คุณจะสังเกตอย่างหนึ่งครับว่าความทุกข์ใจของเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตมันกลายเป็นสิ่งดูดกลืนความสุขในปัจจุบันมันก็คือกับดักความสุขคุณคงมีคนที่รู้จักหลายคนที่เขาความสุขของเขาในปัจจุบันถูกดูดกลืนด้วยความทุกข์ใจในอดีตทั้งในที่เรื่องมันจบไปแล้วแต่เขาไม่มีวิธีจัดการสิ่งที่เขาจดจำไว้ให้กลายเป็นสิ่งที่เขามองกลับไปแล้วรู้สึกว่าเขาได้บทเรียนอะไรแต่เขายังคงมองกลับไปด้วยความรู้สึกไม่ดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นมันจึงดูดกลืนความสุขในปัจจุบันผมก็ใช้คำว่ากับดักความสุขและนี่ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่เราควรจะเรียนรู้ในการจัดการให้ชีวิตมีความสุขยิ่งขึ้นตามหัวข้อหลักใหญ่ที่ผมใช้คำว่า happier สุขยิ่งกว่าครับทีนี้ผมก็จะทักทายสมาชิกก่อนนะครับและเดี๋ยวจะเริ่มต้นหัวข้อเพื่อทำให้ทุกท่านได้คุยกันในเรื่องความทรงจำและการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเรื่องที่เกิดขึ้นตอนหนึ่งก็ขอทักทายนะครับมีสมาชิกที่ตรงเวลามากนะครับคุณก้างเนี่ยบางครั้งผมมาช้าเขาส่งข้อมูลข้อความมาบอกเลยครับ8โมงแล้วค่ะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเป็นคนตรงต่อเวลาทำให้เวลาผมจะเลทไป 1-2 นาทีต้องรีบนะครับต้องรีบเนื่องจากบางครั้งเตรียมตัวอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ยังไม่เรียบร้อยนะครับแต่ก็ขอบคุณมากที่ช่วยเตือนเรื่องเวลานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณหุยนาคุณแอนแอนคุณนัทวิกาคุณโกศินคุณนกคุณสะสิคุณบุ๋มคุณพีคุณนวพรคุณกุ๊กไก่คุณเอ็กซ์มาสคุณพัทธิพัฒน์ปฏิพัฒน์ชมัยพรชัชวาลคณิษฐาน้องชุติมาระดาระนิดานะครับชาตรีเอมมี่แฮปปี้เดย์จิรพันธ์ชรินทร์จิรนนท์จิรพันธ์ไซเกสรินอุคุณเจี๊ยบคุณดวงเนตรคุณธนัฏฐานะครับคุณเมย์คุณพิมาราคุณสุชายาจิรภานพรัตน์โอ้เยอะเลยนะครับคุณไก่คุณสรุตไพร์นะครับคุณลักฟ้าใสคุณโฟกคุณกัญญาคุณวิภาคุณภพพลภพพลสำเนียนคุณแอนคุณคำพองกิติมาคุณส้มคุณสุวรรณาคุณสำเนียนสวพรคุณกิตคิตตี้วิกกี้สตรีรัตมิจายากิจมาแก้วตาใกล้หมดแล้วนะครับสตรีรัตแฮปปี้อริยาจุลีพรแพรวาจุธามาศขนมเค้กพลอยลุ่งประนิชาอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับตัวมันเล็กมากคุณส้มคุณแอนคุณแฮปปี้คุณสรัญญาอ๋อครับมีทั้งเพื่อนมีทั้งลูกศิษย์มีทั้งเพื่อนร่วมวิชาชีพนะครับคุณโกศินคุณรัสเบอร์รี่คุณหญิงเดือนแล้วก็มีทั้งคนที่เคยมาปรึกษาเป็นส่วนตัวนะครับคุณบามีคุณ Xmas Eve คุณวานิดาและคุณปัตโตนะครับอ่านชื่อผิดต้องขออภัยพูดถึงเรื่องนี้นะครับตอนที่ผมจัดอบรมเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็มีสมาชิกผู้เรียนซึ่งตอนนี้อยู่ในไลฟ์ด้วยขออนุญาตไม่เบอร์ชื่อนะครับเขาก็บอกว่าเจอตัวจริงอาจารย์เนี่ยหนุ่มกว่าตอนที่เห็นอยู่ในไลฟ์นะเขาบอกอย่างนี้นะครับ แถมดูตัวใหญ่กว่าด้วยอยู่ในร้านนี่ดูแบบตัวเล็กๆดูแก่ๆหน่อยหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นคำวิจารณ์ของคนที่เจอตัวจริงผมนะครับเอาละครับเดี๋ยวก็จะเข้าสู่เรื่องนะครับผมวางหัวข้อไว้อย่างที่คุยกันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วมันบันทึกอยู่ในความทรงจำแล้วเมื่อเวลาผ่านไปถ้าเรายังติดกับอยู่ในความรู้สึกเดิมๆมันก็จะกลายเป็นตัวดูดกลืนความสุขได้แต่อะไรทำให้ความทรงจำบันทึกแล้วคลี่คลายเปลี่ยนไปตอนนี้เราจะมาลองทำความเข้าใจกันหน่อยหนึ่งนะครับในธรรมชาติของความทรงจำแล้วก็จะมีการพูดคุยถึงวิธีการในการที่เราจะหาวิธีมองในมุมที่ต่างไปซึ่งอย่างที่บอกเนื้อหาที่คุยนี้จะแตกต่างจากตอนไปอบรมนะครับเหมือนกับเวลาที่คุณเรียนเรื่องการด้วยการบรรยายกับเวลาที่คุณเรียนด้วยการฝึกปฏิบัติเนี่ยบทเรียนมันจะต่างกันนะครับผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับผมอยากจะเริ่มต้นถามสมาชิกดูเล่นๆแต่ถามจริงๆนะครับว่าถ้าให้นึกถึงเหตุการณ์ตอนที่คุณเข้าโรงเรียนเป็นครั้งแรกคุณจำอะไรได้บ้างเดี๋ยวลองตอบมาดูนะครับแล้วผมจะใช้เป็นต้นทุนในการพูดคุยนึกถึงตอนไปโรงเรียนครั้งแรกตอนเป็นเด็กคุณจำอะไรได้บ้างจำแง่มุมไหนของเหตุการณ์ครับถ้าคุณรู้สึกโรงเรียนครั้งแรกไม่เท่าไหร่ลองนึกถึงตอนที่คุณเจอแฟนของคุณครั้งแรกคุณจำอะไรได้บ้างในเหตุการณ์นั้นหรือคุณอาจจะเลือกอย่างผมนี่จำได้เลยนะครับขึ้นเครื่องบินครั้งแรกมันไม่เหมือนกันกับการขึ้นเครื่องบินครั้งต่อๆมาฉะนั้นคุณอาจจะเลือกอะไรก็ได้ที่เป็นครั้งแรกของชีวิตคุณไปโรงเรียนครั้งแรกพบรักครั้งแรกขึ้นเครื่องบินครั้งแรกทุกอย่างที่เป็นประสบการณ์ความทรงจำหรือคุณอาจจะนึกถึงเรื่องที่คุณที่มีเหตุให้คุณรู้สึกอายรู้สึกเสียหน้ารู้สึกโกรธรู้สึกกลัวรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดลองดูว่าคุณจำอะไรได้บ้างในความทรงจำเหล่านั้นผมจะลองดูนะครับว่าคุณตอบอะไรมาบ้างคุณวนิดาบอกให้เปลี่ยนแบ็คกราวด์แทนพื้นสีเทาจะดูหนุ่มขึ้นขอบคุณครับตัวนี้มันเป็นม่านไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นอะไรสีอื่นนะครับไปโรงเรียนครั้งแรกคุณส้มบอกว่าร้องไห้เพราะกลัวพ่อเพื่อนในคำตอบเนี่ยมันมีอารมณ์ความรู้สึกอยู่ใช่ไหมครับและมันมีตัวประกอบหรือผู้เล่นอยู่ในเหตุการณ์ถ้าให้ผมเดานะครับความทรงจำนี้ณปัจจุบันสำหรับคุณวนิดาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลกระทบเหมือนตอนที่คุณวนิดาเป็นเด็กใช่ไหมครับเพราะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเราอายุน้อยประมาณ 3-4 ขวบแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเราจะค่อยๆปรับได้ผมก็จำได้ตอนที่ผมไปโรงเรียนครั้งแรกจำบางเสี้ยวของเรื่องที่เกิดขึ้นแต่จำอารมณ์ความรู้สึกได้มากกว่าจำบางฉากของเหตุการณ์ได้มันเป็นเหมือนกับถ้าดูในหนังก็คือมันมีภาพแวบโน่นแวบนี่เหมือนแฟลชแบ็กนะครับพร้อมกับอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในนั้นเนี่ยมันยังมีประสาทสัมผัสบางอย่างถ้าคุณสังเกตดูคุณจำอย่างกรณีของคุณวนิดานะครับคุณจำเห็นหน้าพ่อเพื่อนหรือเห็นอะไรของพ่อเพื่อนที่อยู่ในภาพความทรงจำนั้นแต่แน่ๆคุณจำความรู้สึกที่มีอยู่ในใจได้ใช่ไหมครับท่านอื่นจำได้ว่าร้องไห้กอดขาพ่อไม่อยากไปโรงเรียนไปโรงเรียนครั้งแรกจำไม่ได้สงสัยนานเกินไปก็ลองเอาเรื่องพบรักพบคนรักครั้งแรกขึ้นเครื่องบินครั้งแรกหรือการมีประจำเดือนครั้งแรกก็ได้ว่าคุณจำอะไรได้บ้างนึกได้แต่เหตุการณ์ดีๆคุณอรัญญาพูดจริงหรือเปล่าครับบอกจำได้แต่เหตุการณ์ดีๆนะครับคุณ Xmas บอกว่าขึ้นเครื่องบินครั้งแรกรู้สึกงงๆทำไมที่นั่งแคบกว่ารถตู้มันมีความงงอยู่ในตอนนั้นและจำความรู้สึกงงได้ผมไม่ได้ถามว่าคนรู้สึกยังไงใช่ไหมครับผมถามว่าจำอะไรได้บ้างในเหตุการณ์นั้น แต่คนส่วนใหญ่จะตอบเป็นความรู้สึกคุณสังเกตไหมครับว่าความทรงจำเนี่ยมันมีเรื่องของความรู้สึกเข้าไปแฝงอยู่เวลาที่ถามแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีฉากบางฉากของความทรงจำประกอบกันเข้ามาอาจจะมีภาพอาจจะมีความรู้สึกอาจจะมีเสียงกรณีขึ้นเครื่องบินหรืออาจจะได้จำเสียงร้องไห้ตัวเองจำเสียงปลอบของพ่อหรือกรณีของคุณมุกสุดาจำกอดขาพ่อได้อาจจะจำความรู้สึกของตัวเองที่ไปกอดขาพ่อก็ได้นะครับตื่นเต้นท้าทายปนกังวลคุณกันชัยพูดอย่างนั้นนะครับไปลงครั้งแรกคุณก้างบอกไม่อยากไปร้องไห้อยากอยู่กับแม่อยากมีแม่อยู่โรงเรียนด้วยที่จริงเนี่ยในทางสุขภาพจิตนะครับเราดูปฏิกิริยาของเด็กตอนไปโรงเรียนครั้งแรกเนี่ยเราพอจะรู้พื้นอารมณ์ของเขาเราพอจะรู้รูปแบบความสัมพันธ์ที่เขามีกับแม่พ่อด้วยนะครับนั่งเครื่องบินครั้งแรกตื่นเต้นสนุกสนานนี่คุณส้มตอบมาแล้วว่าเห็นตาดุของพ่อเพื่อนแต่พ่อเพื่อนจะดุจริงไหมเราไม่รู้นะครับเราอาจจะคิดกลัวจากหน้าที่ดูเหมือนดุแต่พอเราคุยล่ะเขาอาจจะไม่ดุก็ได้อันนี้เป็นประสบการณ์ที่เจอบ่อยใช่ไหมครับความรู้สึกครั้งแรกที่ไปโรงเรียนของคุณมณีดาก็คือรู้สึกไม่คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือมีความตื่นกังวลใช่ไหมครับไม่ชอบเวลาที่มีคนอยู่เยอะพลุกพล่านเพราะว่าเด็กๆเราอยู่ในที่ที่อยู่ในพื้นที่ของเราที่คุ้นเคยแล้วก็ไม่อยากไปเลยใช้มุกนอนตื่นสายบ่อยซึ่งคุณวนิดาคงมองตัวเองในตอนเด็กแล้วรู้สึกขำหรือเปล่านะครับคุณมิ้นตอบว่าเริ่มทำงานวันแรกตื่นเต้นไม่ทราบจะเจออะไรนะครับดังนั้นทั้งหมดที่ตอบมาซึ่งขอบคุณมากนะครับมันคือความทรงจำเล็กๆในเรื่องที่ไม่ได้เข้มข้นมากแต่มีอารมณ์แฝงอยู่เพราะผมให้โจทย์ของเหตุการณ์ที่น่าจะมีอารมณ์แฝงอยู่เราถึงจำได้นะครับแต่ถ้าผมบอกคุณว่าให้จำตอนขึ้นม .3 มขึ้นม .3 นี่คุณอาจจะรู้สึกโอ้มันจำอะไรไม่ได้มันจิตจืดนะครับมันก็ไม่อยู่ในความทรงจำแต่ในความทรงจำนี้คุณนึกออกไหมครับว่ามันจะมีภาพบางอย่างเป็นฉากประกอบด้วยหรือมีความรู้สึกบางอย่างทั้งในร่างกายหรือจิตใจประกอบด้วยนะครับคุณจงยืดหยุ่นเพิ่มอีกหน่อยนึงว่าไปโรงเรียนครั้งแรกจำภาพได้น้องสาวลูกคุณอาเรียนชั้นเดียวกันน้องสาวร้องไห้จะกลับบ้านจำได้ว่าคนอื่นร้องไห้นะครับก็คือจำภาพจำเสียงของเขาที่ร้องไห้ใช่ไหมครับคุณมารินีบอกว่านั่งรถไฟเหาะตอนอายุประมาณ8ขวบกลัวความสูงอยากหายจากความกลัวอันนี้แหละครับเป็นหนึ่งในปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่มีต่อความทรงจำบางอย่างแล้วทำให้เราไม่สามารถที่จะจัดการได้โดยเฉพาะความกลัวนะครับถ้าคุณมารินีกลัวความสูงมันมีวิธีจัดการนะครับแล้วปัญหาทางสุขภาพจิตที่เจอบ่อยที่สุดในโลกนี้นะครับคือความกลัวเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อาจจะไม่มีเหตุผลมากพอเจ้าตัวก็รู้แต่จัดการไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้วิธีจัดการความรู้สึกในร่างกายแล้วไม่รู้วิธีจัดการความนึกคิดแล้วก็ภาพที่นึกจินตนาการไว้นะครับในไลฟ์วันนี้ผมอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของคุณมารินีนะครับแต่ต้องบอกคุณมารินีและสมาชิกก่อนว่าถ้าคุณมีความกลัวอย่างใดอย่างหนึ่งอาการเหล่านี้รักษาได้ผมจะลองดูนะครับว่าจะจัดมาคุยกันเรื่องนี้ยังไงนะครับตอนนี้จะขอเข้าเนื้อต่อกันนะครับประเด็นของผมที่เปิดมาตอนนี้ก็จะทำให้ชวนให้คุณเห็นนะครับว่าธรรมชาติของความทรงจำมันจะมีบางเสี้ยวที่เป็นความรู้สึกของเราบางเสี้ยวที่เป็นภาพเหตุการณ์บางเสี้ยวที่อาจจะเป็นเสียงประกอบแล้วมันถ้ามันเป็นเรื่องเก่าๆบางทีมันกระท่อนกระแท่นนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็แปลว่าเวลาที่เรามีความทรงจำมันบันทึกเข้าไปผ่านประสาทสัมผัสของเราแล้วประสาทสัมผัสที่มีการใช้บันทึกมากที่สุดก็คือภาพและเสียงภาพและเสียงสมจริงคุณเคยเข้าไปดูหนังใช่ไหมครับในโรงหนังในภาพยนตร์เนี่ยเวลาที่เราดูหนังในโรงภาพยนตร์หรือดูภาพยนตร์ในโรงหนังก็ได้นะครับเวลาที่คุณไปดูหนังเนี่ยแล้วคุณอยู่ในโลกจินตนาการที่ผู้กำกับกับผู้ผลิตนักแสดง ฉายภาพขึ้นไปบนจอนะครับคุณเคยอินกับเรื่องราวจนรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกกลัวรู้สึกเศร้าเสียใจรู้สึกดีใจสนุกสนานไปกับเขาไหมครับผมเชื่อว่าคุณเคยเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อขายตั๋วให้เราผมเองก็ชอบดูหนังนะครับแล้วก็โดยทั่วไปก็ดูเดือนหนึ่งอย่างน้อยก็สัก2เรื่องหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่ผมใช้ในการคุยกับลูกหลังจากดูหนังจบเพราะมันจะมีคำถามให้เราคุยกันได้เยอะเหมือนกันอันนี้เป็นชีวิตคนเมืองนะครับแต่แน่นอนส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือไปเที่ยวในที่อื่นคราวนี้กลับมาในเรื่องหนังนะครับถ้าในโรงหนังนั้นเนี่ยเราเดินไปหาจอนะครับและจับรูปจอดูเราจะรู้ว่ามันไม่มีคนจริงอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเรานั่งดูอยู่เนี่ยเราอินจนกระทั่งเหมือนเราอยู่ในโรงหนังไปด้วยอยู่ในเหตุการณ์ไปด้วยบางคนอาจจะจินตนาการเหมือนตัวเองเป็นพระเอกนางเอกไปด้วยนะครับคุณคงเคยไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเวลาที่คุณดูหนังน่ากลัวเนี่ยคุณเคยเห็นคนอื่นหรือตัวคุณเองเคยเป็นไหมครับที่คุณปิดตาเพื่อไม่ดูฉากที่คุณรู้สึกกลัวหรือคุณปิดหูเพื่อไม่ฟังเสียงแล้วก็ปิดตาตัวเองด้วยเพื่อปิดหูปิดตาคือไม่ฟังไม่ดูไม่ฟังเสียงไม่ดูภาพเพื่อที่จะกั้นสิ่งเร้าจากภายนอกไม่ให้มาทำให้คุณกลัวอยู่ข้างในแสดงว่าคุณเชื่อมากเลยนะว่าสิ่งที่อยู่ในหนังเนี่ยมันกระทบใจมันดูเหมือนจริงมากจนคุณต้องลืมไปว่ามันเป็นเพียงภาพที่ฉายอยู่บนจอแล้วมันไม่ใช่ความจริงแต่มันสามารถเร้าอารมณ์คุณเหมือนความจริงมากๆเวลาที่เรามีความทรงจำเนี่ยอยู่ในใจของเรามันก็มีการฉายหนังแบบนี้อยู่ในใจเราครับเพียงแต่เวลาที่คุณไปดูหนังในโรงคุณจ่ายเงินคุณเดินเข้าไปคุณนั่งอยู่คุณรู้นะครับว่าคุณกำลังดูหนังแต่คุณก็ยังอินจนมีความรู้สึกกลืนไปกับหนังในตอนนั้นได้แต่เวลามีความทรงจำที่เจ็บปวดหรือความทรงจำอะไรก็ตามขณะที่คุณตาคุณดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในตอนนั้นเช่นคุณอาจจะขับรถอยู่คุณอาจจะกำลังรับประทานอาหารหรือกำลังดูหนังสือหรือทำอะไรอยู่ก็ตามถ้าความทรงจำนั้นผุดขึ้นมาในใจคุณมันจะมีภาพซ้อนอยู่ในใจคุณคู่กันไปกับภาพที่อยู่ตรงหน้าคุณแล้วโดยทั่วไปเนี่ยภาพซ้อนนี้เกิดขึ้นเร็วเราเห็นไม่ชัดแต่มันเร้าอารมณ์ของเราได้อย่างรวดเร็วมากเมื่อเรากลับเข้าไปในเหตุการณ์นั้นทั้งที่เรายืนอยู่ในที่ปัจจุบันตรงนี้ก็เป็นธรรมชาติของความทรงจำแล้วก็ความยากของมันก็คือเราไม่รู้ตัวว่ามันฉายยังไงแล้วมันฉายจังหวะอะไรที่มันเปิดสวิตช์ให้เราฉายหนังซ้ำในหัวของเรานะครับแล้วที่สำคัญก็คือเราก็เชื่อหนังที่ฉายซ้ำในหัวของเราสมจริงเหมือนกับที่เราไปดูหนังในโรงก็คือเราถูกเร้าอารมณ์ความรู้สึกในลักษณะเดิมๆได้ถ้าเราไม่มองเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่ฉายซ้ำในใจเราในมุมที่ต่างไปเราจะรู้สึกเหมือนกับเรากลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นใหม่แล้วนั่นก็เป็นต้นเหตุที่ความทุกข์ใจในอดีตดูดกลืนความสุขของเราได้ในปัจจุบันเพราะเราไม่รู้วิธีจัดการสิ่งที่วิ่งอยู่ในใจของเราสิ่งที่วิ่งอยู่ในใจของเราในส่วนนี้มันเป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือการรับรู้แบบเต็มร้อยของเราเราจะรู้บ้างไม่รู้บ้างบางส่วนอยู่ในจิตใต้สำนึกหมายถึงว่าเราพยายามจะคิดหาก็หาไม่เจอโดยเฉพาะเรื่องราวที่ถูกฝังไว้หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนที่เรายังเป็นเด็กเล็กสิ่งเหล่านี้จะฝังลึกกว่านะครับแล้วเราจะนึกไม่ออกมันเป็นความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เราบรรยายไม่ได้แต่ถ้าเราโตขึ้นมาเราจะจำเหตุการณ์ได้เช่นตอนที่คุณอกหักตอนคุณเสียหน้าเนี่ยครับผมเคยคุยกับเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าตอนเด็กเนี่ยเขาจำได้แม่นเลยว่าเขาเคยขี้ราดอยู่ที่โรงเรียนตอนป.1แล้วเขารู้สึกอายมากจนถึงตอนอายุโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังนึกถึงเหตุการณ์นี้ด้วยความรู้สึกอาย จนกระทั่งเขาเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแล้วเขาจัดการความทรงจำสมัยเขาถึงมองมันด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปนะครับแน่นอนครับถ้าคุณมีความหลังฝังใจที่คุณรู้สึกอายอยู่เรื่อยๆหรือรู้สึกกลัวรู้สึกอายทั้งที่คุณจำได้และจำไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็จะกำหนดปฏิกิริยาภายในใจของคุณที่คุณจะมีต่อสิ่งที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันนะครับมันจะแฝงเข้ามาผุดเข้ามาผุดเข้ามานะครับนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่กระบวนการพัฒนาตัวเราที่ดีก็คือการตระหนักในสิ่งที่เกิดขึ้นและมองมันในมุมใหม่ตามหัวข้อของวันนี้นะครับมันจึงไม่ใช่เหตุที่จะทำเพียงทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นถ้าคุณจัดการความหลังฝังใจได้นะครับแต่มันยังเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณเติบโตและพัฒนาขึ้นได้ด้วยทีนี้เราจะทำยังไงครับอันนั้นคือธรรมชาติของความทรงจำและความหลังที่ฝังอยู่และมีความทรงจำบางอย่างที่เราจะจำไม่ได้กับความทรงจำบางอย่างที่เราจำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็มีความทรงจำบางอย่างที่มีบางฉากมันฉายซ้ำอยู่ในหัวของเราเรื่อยๆทั้งหมดนี้เราไม่ค่อยได้มีโอกาสฝึกฝนในวิธีการเปลี่ยนการฉายซ้ำของมันนะครับจนกว่าเราจะถอยออกมาแล้วไม่ได้ฉายซ้ำในมุมเดิมมันก็จะไม่เร้าความรู้สึกในแบบเดิมนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมจะแนะนำวิธีการจัดการที่แนะนำได้ผ่านการอธิบายนะครับแน่นอนเทคนิคที่กำลังจะพูดจะไม่ใช่เทคนิคเดียวกันกับที่สอนอยู่ในการอบรมแต่ถ้าคุณใช้วิธีนี้ได้ผลผมก็เชื่อว่ามันจะช่วยคุณได้และตัวผมเองก็คิดว่าวิธีนี้ก็ดีเป็นคนละแนวทางเท่านั้นเองคุณลองฟังดูนะครับว่าคุณจะใช้มันได้ไหมผมจะพูดให้จบส่วนนี้แล้วผมจะกลับไปดูคำถามถ้ามีนะครับผมจะยกตัวอย่างเรื่องการผิดหวังในรักกลับเข้ามานะครับเวลาที่เราผิดหวังในรักเนี่ยหรือคุณเคยดูหนังผิดหวังในรักคนที่ผิดหวังเนี่ยให้ลองดูว่าเขามองเรื่องที่ทำให้เขาผิดหวังอย่างไรซึ่งหนึ่งในวิธีมองที่ง่ายก็คือดูว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องนั้นจะมีบางคนที่พูดว่าทำไมถึงทำกับฉันได้หรือฉันไม่ดียังไงฉันผิดตรงไหนคุณเคยถามคำถามแบบนี้กับตัวเองหรือเคยได้ยินเพื่อนถามคำถามนี้ไหมครับถ้าไม่เคยได้ยินเพลงของคุณดาวใจภัยจิตในเรื่องทำไมถึงทำกับฉันได้เพราะคุณเกิดไม่ทันแต่ความคิดแบบนี้ถ้าคุณสังเกตดูนะครับอย่างแรกเลยก็คือทำไมถึงทำกับฉันได้ฉันผิดตรงไหนฉันไม่ดียังไงคำถามแบบนี้เนี่ยถามไปไม่มีคำตอบยิ่งวิ่นในหัวเราก็ยิ่งรู้สึกจมไปกับความรู้สึกและคำถามแบบนี้เป็นตัวดูดความสุขในปัจจุบันเพราะมันทำให้เราติดค้างกับความรู้สึกแน่นอนว่าเวลาที่ผ่านไปแล้วเราใช้ชีวิตตามปกติมีความสุขมีความสนุกได้เราอาจจะลืมสิ่งนี้ไปชั่วคราวแล้วถ้าเราทิ้งช่วงห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆเป็นหลายเดือนหรือเป็นปีเวลาเรามองกลับมาเราอาจจะเริ่มมีความรู้สึกน้อยลงน้อยลงคำถามวิ่งน้อยลงเมื่อนั้นเราถึงจะสามารถเกิดข้อคิดใหม่ได้เราเกิดข้อคิดใหม่ได้เมื่อเราคลายจากคำถามประเภทนี้นะครับคลายจากคำถามที่ไม่มีคำตอบคลายจากคำถามที่เร้าอารมณ์เราให้จมลงไปให้มากขึ้นดังนั้นถ้าคุณมีความทรงจำบางอย่างแล้วคุณตั้งคำถามผิดคือตั้งคำถามแบบนี้นะครับคุณอาจจะเริ่มต้นลองตั้งคำถามใหม่ที่จะช่วยให้คุณจัดการความรู้สึกได้ดีขึ้นแต่แน่นอนว่ามันมีหลายองค์ประกอบนะครับเมื่อกี้ผมพูดว่าเวลาด้วยการใช้ชีวิตให้เป็นปกติการมีความสุขทุกแบบใหม่ในปัจจุบันให้มากที่สุดมีเป้าหมายที่คุณอยากไปให้ถึงสิ่งที่เป็นอดีตก็จะกลายเป็นฉากหลังแต่ถ้ามันยังรบกวนใจอยู่ถ้าคุณอยู่ห่างมันไปเรื่อยๆวันหนึ่งคุณจะเริ่มมองเห็นแล้วเปลี่ยนวิธีคิดที่มีต่อเหตุการณ์นี้ได้ด้วยการฝึกเปลี่ยนคำถามจะช่วยให้เร็วขึ้นด้วยนะครับคือโดยเวลาคุณอาจจะเริ่มถอยห่างจนมีการฉุกคิดมุมมองใหม่แต่ถ้าคุณอยากจะเร่งอัตราเร็วในการชิงเรื่องนี้ให้เร็วขึ้นและเปลี่ยนมันเป็นบทเรียนคุณอาจจะเปลี่ยนวิธีการตั้งคำถามยกตัวอย่างนะครับคุณอาจจะถามคำถาม2ข้อนี้แทนถามว่าครั้งนี้เราได้บทเรียนอะไรบ้างคุณอกหัก เขาเลิกกับคุณแทนที่คุณจะถามว่าทำไมถึงทำกับฉันอย่างนี้ฉันไม่ดีตรงไหนคุณถามใหม่ว่าเราได้บทเรียนอะไรจากเหตุการณ์นี้มันจะช่วยกำหนดเส้นทางความคิดที่เป็นการทำให้คุณเรียนรู้และเติบโตและมันทำให้คุณเห็นทางเดินที่ดีกว่าในอนาคตหรืออีกคำถามหนึ่งครับครั้งหน้าเราจะทำอะไรที่ต่างไปสองคำถามนี้เนี่ยเป็นแนวทางในวิธีคิดที่ทำให้เราสรุปบทเรียนเพื่อเดินหน้าต่อให้ดีขึ้นแต่สองคำถามแรกว่าฉันทำผิดตรงไหนหรือว่าทำไมถึงทำกับฉันได้เป็นคำถามที่คิดวนแล้วไม่มีคำตอบนั่นหนึ่งในวิธีการจัดการก็คือเราฝึกตั้งคำถามให้ดีขึ้นคุณก็จะได้มองในมุมที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าคุณอารมณ์ยังเข้มข้นอยู่คุณอาจจะยังไม่สามารถเปลี่ยนความคิดได้ในทันทีนะครับคุณจำเป็นที่จะต้องถอยห่างจากเหตุการณ์ที่เร้าอารมณ์ด้วยการกลับไปใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้เวลาจะช่วยคุณถอยห่างได้ดีขึ้นอันนี้เมื่อกี้นี้เนี่ยเราพูดถึงการพูดกับตัวเองด้วยการตั้งคำถามในทางปฏิบัติยังมีวิธีการถอยตัวเองออกมาด้วยการเปลี่ยนมุมมองในทางสายตานะครับคือเราจะถอยห่างออกจากฉากได้ยังไงนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมเคยทดลองหลายครั้งนะครับกับบางคนสอนตรงหน้าก็ยังทำไม่ได้ดังนั้นผมจะไม่สอนผ่านทางไลฟ์นี้นะครับแต่บอกได้ว่ามีเทคนิคในการช่วยเราถอยห่างออกมาสำหรับคำอธิบายที่จะบอกคุณได้ผ่านทางไลฟ์นี้ก็คือถ้าคุณฝึกทักษะให้คุณมีความสงบผ่อนคลายและวางจากเรื่องนั้นลงวางจากการคิดวนซ้ำๆในมุมเดิมวางจากการใช้หนังซ้ำๆในแบบเดิมออกนั่นคือคุณกำลังถอยออกมาแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณถอยมาแล้วเวลาที่คุณมองเหตุการณ์นั้นนะครับให้คุณพยายามฝึกสมมุติว่าคุณถอยมาไกลๆแล้วมองภาพเหตุการณ์นั้นว่ามันอยู่เลือนลางมากขึ้นตรงนี้บางคนจะรู้สึกได้ว่าความรู้สึกมันลดลงนะครับลูกเล่นของการจัดการความทรงจำมีอยู่เยอะมากนะครับแต่วันนี้ที่พูดไปมันเป็นเบสิกเป็นฐานที่จะช่วยเราได้แล้วผมก็หวังว่าเทคนิคนี้จะช่วยคุณพอมองเห็นว่าอย่างแรกเลยนะครับถ้าคุณมีความทรงจำที่รบกวนใจอยู่คุณควรจะเรียนรู้วิธีจัดการมันเพราะมันมีเทคนิควิธีการหลายตัวนะครับอย่างที่สองถ้าคุณจะทำเองได้ก็คือคุณต้องเรียนรู้การโฟกัสกับเรื่องในปัจจุบันให้เป็นดำเนินชีวิตอย่างมีจุดหมายแล้วเมื่อคุณถอยออกจากความรู้สึกนั้นได้ฝึกมองมันแบบคนดูไกลๆนะครับคุณอาจจะสมมติตัวเองเหมือนคุณกำลังแทนที่มันจะอยู่เหตุการณ์ใกล้ๆเหมือนคุณไปอยู่ในเหตุการณ์คุณลองสมมติว่ามันอยู่ในฉากหนังแล้วก็ถอยออกมาห่างไกลมากเหมือนคุณต้องมองข้ามตึกไปข้ามสนามฟุตบอลไปนะครับบางคนเมื่อมองแบบนี้แล้วความรู้สึกของเขาก็ลดลงได้เหมือนกันแต่ไม่ทุกคนนะครับผมย้ำแล้วก็ย้ำว่าเทคนิควิธีการจัดการความทรงจำมีหลากหลายถ้าคุณลองแล้วยังไม่ได้ผลคุณอาจจะต้องไปหาผู้ช่วยเหลือนะครับถ้าคุณมองความทรงจำในมุมใหม่ได้เมื่อไหร่คุณจะพบว่ามันมีบทเรียนแฝงอยู่ในนั้นแล้วบทเรียนที่แฝงอยู่ในนั้นจะทำให้คุณเติบโตครับดังนั้นสิ่งที่เป็นความทุกข์ใจที่เป็นแหล่งความทุกข์ในปัจจุบันแม้จะเป็นเรื่องในอดีตและมันมาดูดความสุขในปัจจุบันของคุณนะครับถ้าคุณจัดการมันเป็นมันจะกลายเป็นขุมทรัพย์เป็นต้นทุนของการเติบโตความเข้าใจในชีวิตและกลายเป็นการทำให้คุณมีปัญญาในการดำเนินชีวิตมากขึ้นครับอันนี้ก็คือเนื้อที่ผมเตรียมมาตอนนี้ผมก็จะดูเนื้อที่คุณจะใส่เติมเข้ามานะครับผมกำลังถอยไปดูว่ามีใครส่งคำถามมาไหมนะครับมีคนส่งข้อความมาเยอะพอสมควรเลยนะครับคุณวนิดาบอกว่าเคยมีเหตุการณ์ที่เราทำตัวไม่เหมาะกับผู้ใหญ่หลายท่านเมื่อมาคิดได้ภายหลังรู้สึกเสียใจแล้วไม่กล้าทำอะไรไปนานหนีความรู้สึกนี้อยู่นานรู้สึกอายไม่กล้าสู้หน้าผู้ใหญ่ถึงวันนี้ยังเสียใจอยู่เลยมันทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองมันเป็นเรื่องคล้ายๆกันกับที่ผมเล่าให้คุณฟังเลยนะครับก็ต้องเรียนคุณวนิดาว่า คุณคงอยู่กับความทุกข์นี้มานานพอสมควรครับผมก็ไม่แน่ใจว่าผู้ใหญ่หลายคนที่คุณรู้สึกว่าคุณทำผิดต่อเขาไม่เหมาะสมเนี่ยเขายังจำเหตุการณ์ของคุณได้ไหมเผลอๆเขาก็ลืมไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่เป็นความทุกข์ของคุณในตอนนี้และเป็นสิ่งทำลายความเชื่อมั่นของคุณในตอนนี้เนี่ยมันก็คือความทรงจำที่ยังวิ่งวนอยู่ในมุมเดิมๆดังนั้นคุณอาจจะลองใช้เทคนิคที่ผมพูดด้วยการตั้งคำถามที่ถูกต้องแล้วเดินหน้าต่อเช่นคำถามว่าคุณได้บทเรียนอะไรและคุณจะทำใหม่ให้ดีขึ้นได้ยังไงหรือคุณอาจจะถามด้วยว่ากับผู้ใหญ่ที่คุณรู้สึกไม่ดีต่อไปคุณจะไปขอโทษเขาไหมหรือคุณจะสื่อสารอะไรกับเขานะครับหลักสำคัญของมันก็คืออย่าจมอยู่กับความนึกคิดของเราแต่ให้แปลงมันกลายเป็นภาคปฏิบัติบางครั้งถ้าเราได้เขียนสื่อสารความรู้สึกโดยไม่ต้องส่งจดหมายจริงๆก็ยังเป็นการเยียวยาจิตใจเราได้เลยนะครับซึ่งอันนี้มีงานวิจัยในต่างประเทศดังนั้นสำหรับคุณวนิดาผมอยากจะชวนครับลองถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อจะชดเชยสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่เหมาะสมถ้าผู้ใหญ่เหล่านี้เสียชีวิตไปแล้วคุณสามารถติดต่อท่านผ่านความเชื่อสื่อกับท่านเหมือนท่านยังมีชีวิตอยู่ได้เพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาปัญหามันอยู่ที่กระบวนการที่ค้างอยู่ในใจคุณการที่คุณสื่อกับเขาในใจคุณจึงเป็นการเยียวยาตัวคุณเพราะเขาไม่เกี่ยวจริงๆเขาไม่รู้หรอกครับแต่ถ้าคุณยังอยากจะสื่อกับเขาด้วยตัวเป็นคุณอาจจะเขียนจดหมายอาจจะไปพบหน้าหรืออาจจะใช้วิธีไหนก็ตามถ้าท่านเสียไปแล้วก็อาจจะทำบุญแล้วก็สื่อบอกท่านก็ยังได้ปลดปล่อยความทุกข์ใจในใจคนออกไปคุณจะพบว่าคุณมีความสุขง่ายขึ้นนะครับคุณวนิดาบอกอินบ่อยเลยหนังเกาหลีครับนั่นเป็นเสน่ห์ของภาพยนตร์ที่ทำได้ดีคุณมารินีด้วยความเคารพมาตลอดคุณหมอเคยมาสัมมนาเรื่องจิตวิทยาที่วัดไทยในนอร์เวย์อบอุ่นใจมากๆอ๋อเราเคยเจอกันที่นอร์เวย์ครับวันนั้นผมไม่รู้ครับว่าคุณมารินีมีโจทย์เรื่องความกลัวแต่ผมเคยพูดเรื่องความกลัวไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองดูแล้วก็ผมกำลังจะออกแอปเรื่องของแอปคลายกังวลนะครับในนั้นจะมีการพูดถึงเรื่องวิธีจัดการความกลัวและแพนิคอยู่ด้วยนะครับมีการจัดการพื้นอารมณ์ความกังวลจัดการความคิดอารมณ์อาการทางกายเนี่ยครับผมจะให้แน่ใจว่าผมจัดใส่เรื่องความกลัวไปด้วยในนั้นแล้วก็อาจจะมาไลฟ์ที่นี่ด้วยเนี่ยนะครับคุณกันชัยบอกว่ามันเร็วกว่าแสงคือความคิดนะครับคุณอ้นหรืออั้นไม่แน่ใจบอกว่าขอบคุณสำหรับหัวข้อนี้คุณบัวเขียวดีใจที่ได้ฟังไม่มีคำถามนะครับอ๋อคุณพัฒนานบอกว่ามันค่อยๆจางลงจริงนะครับสาเหตุที่มันจางลงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคุณไม่ได้ไปเติมเชื้อให้มันแต่บางคนเนี่ยไม่รู้ตัวว่าเขาเติมเชื้อให้มันทำให้มันอยู่นานการเติมเชื้อให้มันที่ดีที่สุดก็คือการคิดวนซ้ำหรือการตั้งคำถามแบบที่เมื่อกี้นี่ผมยกคำตอบตัวอย่างให้ฟังเนี่ยมันทำให้เราคิดวนนานขึ้นครับแล้วก็จมไปกับมันนานขึ้นคุณมุกสุดาบอกคำว่าแผลในใจคือความทรงจำที่เราเจ็บปวดผมเชื่อเช่นนั้นครับใช่คุณวรรณวีบอกว่านำเอาสิ่งที่จากคุณหมอไปใช้ได้ดีมากอ๋อขอบคุณครับคุณพัฒนันบอกใช่เลยถามหาบทเรียนก็คือว่าเราเปลี่ยนความคิดแทนที่จะถามว่าทำไมถึงทำกับฉันฉันไม่ดียังไงนะครับทำแบบนี้เรารู้ดีว่ามันไม่เป็นไรเราก็ถามว่าเออเราได้บทเรียนอะไรคำถามนี้มันช่วยเราถอยออกมาในการมองนะครับแต่ถ้าคุณยังอินกับมันมากคุณถามไปคุณอาจจะคิดไม่ออกวิธีเดียวก็คือไปเดินออกกำลังกายไปทำอย่างอื่นก่อนหรือไปใช้ชีวิตสักระยะหนึ่งออกจากเรื่องนั้นชั่วคราวคุณจะมีโอกาสมองมุมใหม่ได้เองโดยตัวมันเองนะครับยกเว้นถ้าเรื่องนั้นมีผลกระทบทางใจกับคุณรุนแรงเหมือนอย่างกรณีคุณวนิดาเล่าเนี่ยอาจจะรบกวนมากคุณอาจจะต้องใช้เทคนิคเพิ่มเติมที่ผมพูดถึงการจัดการภายในคุณพัฒนันบอกเหมือนอ่านนิทานเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรแล้วพยายามตอบตัวเองเหมือนเวลาอ่านนิทานให้เด็กฟังก็มักจะเจอมุมมองดีๆนะครับอันนี้แลกเปลี่ยนกันนะครับคุณมุกสุดาบอกถอยเหมือนมองความทรงจำในแบบบุคคลที่3หรือเปล่าคะใช่ครับถ้าคุณสามารถทำได้ให้ถอยมาเหมือนคุณเป็นคนดูหนังที่มีตัวคุณเคยเป็นผู้แสดงอยู่บนจอเหมือนคุณอัดวิดีโอตัวคุณ แล้วก็ไปฉายไปนะครับเพราะว่าเวลาความทรงจำที่วิ่งในใจคุณในเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตคุณมักจะเข้าไปเป็นผู้เล่นแต่เรากำลังชวนคุณให้มาเป็นผู้ดูนะครับพูดง่ายทำยากง่ายแล้วแต่คนนะครับคุณ Xmas บอกใช้2คำถามที่อาจารย์แนะนำกับเรื่องในอดีตเกิดขึ้นแต่ลึกๆบางครั้งยังหวนคิดเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าผมคิดว่าถ้าคุณยังหวนคิดบ้างมันเป็นความจำที่มีความหมายเราอาจจะยังมีความคิดนั้นอยู่แต่ถ้าเราคิดแล้วรู้ตัวแล้วเราวางมันได้ก็ไม่เป็นไรมันจะจางลงไปเรื่อยๆตามเวลาแต่ถ้าเราคิดแล้วมันยังเจ็บจี๊ดแล้วเราเผลอจมลงไปอันนี้แสดงว่ามีโจทย์ที่คุณฝึกให้ดีขึ้นได้นะครับคุณวนิดาบอกตอนมันฉายซ้ำในหัวก็รู้สึกตัวอยู่นะคะว่าเรากำลังคิดวนแต่เราหยุดทันทีไม่ได้มันใช้เวลาในการวนอยู่แบบนั้นจนจบเรื่องราวพอว่างๆกลับไปทบทวนจึงวางได้แต่ก็เสียใจต่อการกระทำลองเปลี่ยนคำถามในใจใหม่เพื่อให้เวลาในการวนมันสั้นลงได้ขอบคุณมากค่ะก็อย่างที่เรียนนะครับมันมีหลายเทคนิคมากแต่ถ้าคุณรู้ตัวสาเหตุให้มันคิดวนจนต้องจบเรื่องก็เพราะว่าคุณได้สร้างร่องของมันให้วนจบเรื่องมาเยอะนานละถ้าคุณสามารถที่จะแทรกแซงอย่าให้มันจบเรื่องด้วยเทคนิคอะไรก็ตามหนึ่งในเทคนิคที่เขาใช้คือให้คิดเป็นหนังฉายถอยหลังคุณลองดูนะครับสมมติคุณติดกับการฉายหนังครบเรื่องนะครับให้คุณฉายย้อนหลังจากปลายเรื่องมาหาต้นเรื่องดูมันอาจจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณได้นะครับเทคนิคนี้ผมไม่เคยใช้โดยตรงแต่มีการบรรยายเพราะผมใช้เทคนิคอื่นจนได้ผลแล้วผมไม่ได้มาใช้เทคนิคนี้นะครับมันยังไม่หายมันยังจางๆบางครั้งก็กลับมาก็ผมคิดว่ามันคำถามหลักสำหรับคุณพัฒนานว่าความจำมันยังกวนอยู่บ้างก็คือคุณอยากทำอะไรกับมันไหมถ้าคุณพออยู่กับมันได้คุณก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันถ้าคุณยังอยากทำอะไรกับมันคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกระบวนการภายในใจเวลาที่ความทรงจำกลับเข้ามาซึ่งตัวนี้ก็มีหลายเทคนิคอย่างที่เรียนนะครับคุณอ้อมบอกมีชอบวิตกกังวลความคิดปรุงแต่งที่ไม่เป็นจริงแล้วคิดวนแต่ตอนนี้ฝึกไม่สนใจความคิดพวกนั้นก็ดีขึ้นดีครับยินดีด้วยหัวใจสำคัญก็คือเรารู้ตัวแล้วเราไม่เผลอวนไปกับความคิดวนหลายคนคิดวนเพราะคิดว่าคิดซ้ำแล้วจะคิดได้ดีขึ้นแต่มันไม่ได้ดีขึ้นเขาก็เริ่มรู้ตัวตัวผมเองเด็กๆก็มีลักษณะแฝงของการคิดวนอยู่นะครับตอนที่ผมไปสมัครเรียนเป็นจิตแพทย์แล้วสัมภาษณ์กับอาจารย์3คนสัมภาษณ์เสร็จอาจารย์ยังทักเลยนะครับว่าหมอนี่ก็ออบเซสเหมือนกันนะคำว่าออบเซสหมายถึงออบเซสซีฟซึ่งแปลว่าเป็นคนย้ำคิดนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าอาจารย์เขาดูยังไงคุยกันผมก็ดูสุภาพรอบคอบตอนหลังก็มารู้ครับว่าอ้อจิตแพทย์ก็มีเทคนิคในการดูนะครับฟังแล้วรู้ว่านี่คือความย้ำคิดแต่การย้ำคิดก็สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วก็สามารถให้โทษได้ถ้าเราไม่รู้วิธีจัดการที่ดีการเรียนรู้ทักษะในการจัดการกระบวนการภายในใจจึงเป็นหัวใจที่เราจะนำเอาศักยภาพตัวเราออกมาใช้นะครับคุณมุกสุดาบอกว่าความทรงจำที่เจ็บปวดฝังใจตั้งแต่ป.1ยังอยู่ถึงม.6มันถึงจะจางไปเท่ากับใช้เวลากี่ปีครับเนี่ย10กว่าปีเชียวนะครับแต่มันก็เป็นประสบการณ์นะครับคุณลูกสดาลองสังเกตดูว่าความทรงจำนั้นมันจางหายไปได้อย่างไรนะครับนั่นเป็นบทเรียนที่มีค่าสำหรับคุณครับเพราะคุณจะยังเจอเหตุการณ์อื่นๆและถ้าคุณเข้าใจกลไกภายในจิตใจของคุณที่ทำให้ความทรงจำนั้นจางหายไปโดยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเวลาแต่เพียงอย่างเดียวนะครับไม่งั้นทุกเรื่องคุณต้องรอ12ปีนี่โหดเหมือนกันนะครับคุณก็อาจจะสามารถร่นระยะเวลาให้ดีขึ้นคุณอ้อมบอกที่คิดวนเพราะกลัวเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงจริงๆก็เป็นเพราะว่าคุณมีพื้นอารมณ์วิตกกังวลครับและคนวิตกกังวลก็มีการคิดวนคิดวนก็ยิ่งกังวลก็ยิ่งกังวลก็ยิ่งคิดวนนะครับเพราะกังวลว่ามันจะเกิดขึ้นอันนี้มันเป็นเหมือนงูกินหางจริงๆนะครับก็มีวิธีแก้ที่ดีที่สุดสำหรับการแนะนำได้ก็คือฝึกทักษะการสงบทางใจผ่อนคลายอยู่กับความสบายเป็นพักๆบ่อยๆเพื่อมีประสบการณ์ของการไม่ต้องอยู่กับความคิดให้มากที่สุดตัวนี้จะช่วยคุณลดนิสัยการคิดวนลงได้แล้วก็จะทำให้คุณรู้สึกมีอิสรภาพมากขึ้นนะครับสมองของคุณเนี่ยจะมีพลังงานเหลือมากขึ้นเยอะจากการที่ไม่ต้องคิดวนนะครับอันนี้พูดง่ายทำยากนะครับต้องฝึกนะครับคุณกันชัยบอกเทคนิคการฉายถอยหลัง การชัยนั่งถอยหลังนะครับแต่ถ้าคุณกัญชัยซึ่งผมเดาว่าอาจจะเป็นนักจิตวิทยาจะไปใช้เนี่ยขอให้ใช้ด้วยความเข้าใจแล้วก็ใช้ด้วยความให้เกียรติคนที่มาปรึกษาคุณนะครับมันมีรายละเอียดที่คุณจะสามารถทำได้หัวใจสำคัญก็คือทำให้คนที่กำลังทดลองมองการจัดการกระบวนการภายในใจของตัวเองเหมือนกับว่าตัวเขาเป็นผู้ทดลองกระบวนการภายในใจเพื่อหาวิธีการในการจัดการกระบวนการภายในใจที่ทำให้เขามีประสบการณ์ที่ต่างไปจากเดิมที่เอื้อต่อการที่เขาจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปสู่จุดหมายได้นะครับตัวนี้มีเป็นท่าทีที่สำคัญมากและสำหรับสมาชิกที่จะทำเองก็ใช้หลักการเดียวกันคือเรากับความทรงจำของเราเป็นคนละส่วนกันเรากำลังพยายามทดลองหาวิธีที่จะเปลี่ยนอิทธิพลของความทรงจำในรูปแบบใหม่ทดลองดูว่าไหนได้ผลนะครับเวลาผมช่วยคนผมก็ใช้การทดลองครับผมจะบอกเขาว่าผมอยากจะขอทดลองอะไรอย่างหนึ่งคุณโอเคไหมมาทดลองกันดูนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะได้ผลไหมอันนี้พูดจริงๆนะครับเพราะว่าเทคนิคต่างๆใช้ได้ผลกับแต่ละคนไม่เหมือนกันครับความทรงจำของเราคุณมาริณีพูดนะครับจะเบาบางลงเมื่อเราให้อภัยตัวเราและคนอื่นใช่ครับแต่ผมเคยเจอคนที่พยายามจะคิดว่าตัวเองควรให้อภัยแต่ยังเจ็บอยู่แล้วให้อภัยไม่ได้แล้วก็เลยรู้สึกไม่ดีกับตัวเองมันวนกันนะครับการให้อภัยมันต้องเกิดจากความตระหนักแล้วก็เยียวยาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นแล้วสามารถคลายจากความเจ็บปวดมันจะทำให้เราให้อภัยได้ง่ายขึ้นอันนี้คือกรณีถ้าจะให้อภัยคนอื่นนะครับรวมถึงยังมีกลไกว่าจะทำไงที่เราจะมองเห็นว่าคนอื่นเขาก็มีปัญหาที่เขาก็ไม่ได้อยากมีความทุกข์คือมันมีความเหมือนกันบางอย่างที่เราเรียกว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนะครับถ้าคุณมองเห็นตัวนี้อีกส่วนหนึ่งคุณจะให้อภัยเขาได้ง่ายขึ้นนะครับบางเรื่องลืมแล้วแต่กลับมาโผล่ในรูปฝันร้ายแสดงว่าคุณยังลืมไม่จริงแสดงว่าคุณมีเทคนิคในการกดมันลงมันก็เลยมาปรากฏเพราะงานมันยังอยู่ในความทรงจำในระดับจิตใต้สำนึกมันก็มาโผล่ในฝันครับมันก็จะทำให้เรามีอิสรภาพทางความคิดครับใช่ครับคุณอ้อกลัวตายต้องฝึกยังไงขออนุญาตไลฟ์ต่างหากเลยนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่ผมเตรียมมานะครับจบท้ายนะครับก็คือถ้าคุณยังมีเรื่องบางอย่างที่กวนใจคุณขอให้คุณเรียนรู้ที่จะถอยและมองมันในมุมที่ต่างไปเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมองในมุมที่ต่างไปด้วยเทคนิคต่างๆและวิธีการต่างๆที่ผมได้คุยกันมาแล้วก็ยังมีอีกมากมายที่คุณสามารถเรียนรู้ได้เนี่ยคุณจะปลดล็อกแล้วก็มีศักยภาพในการใช้ชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขออภัยนะครับมีส่งคำถามมาอีกหน่อยหนึ่งกำลังจะจบพอดีมีคนถามว่าช่วงก่อนมีประจำเดือนชอบคิดวนอันนี้เป็นชีวภาพครับซึ่งเราพบว่าฮอร์โมนและช่วงเวลาก่อนมีประจำเดือนจะมีผลจริงๆเขามีการศึกษาพบว่าก่อนมีประจำเดือนหลังมีประจำเดือนระหว่างรอบเดือนเนี่ยนะครับโครงสร้างสมองผู้หญิงเนี่ยแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกันด้วยซ้ำนะครับสำหรับคุณที่ถามมานะครับเนื่องจากผมรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวมีหนังสือเล่มนึงเขียนโดยจิตแพทย์ชื่อเรื่องสมองผู้หญิงนะครับหนังสือเล่มนี้เขียนอธิบายเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสมองผู้หญิงทั้งเล่มเลยนะครับแล้วต่อมาหนังสือเล่มนี้ขายดีมากเธอก็เลยเขียนหนังสือเล่มใหม่อีกเล่มหนึ่งชื่อว่าสมองผู้ชายนะครับแต่ว่าอ่านไม่สนุกเท่าสมองผู้หญิงนะครับผมจะแนะนำให้ไปหาดูอินบ็อกซ์มาเป็นส่วนตัวผมจะเขียนชื่อหนังสือนี้ให้นะครับตุนทรายบอกว่าความทรงจำในวัยเด็กมีความสุขมักนำมาฝันแสดงว่ายังหวยหาอยู่ต้องดูว่าปัจจุบันคุณมีความสุขดีไหมถ้าปัจจุบันคุณรู้สึกเป็นทุกข์คุณอาจจะหวยหาความสุขในอดีตแต่ต้องเรียนว่าวิธีการหาความสุขที่ดีที่สุดก็คือเรียนรู้วิธีการจัดการความทุกข์ในปัจจุบันอย่างถูกต้องแล้วคุณจะค้นพบความสุขเหมือนกับที่ผมเรียนว่ากับดักความสุขที่เกิดขึ้นก็คือความทุกข์ที่มันเข้ามากวนโดยเฉพาะความทุกข์จากเรื่องเก่าในอดีตที่ฝังใจหรือความกังวลอารมณ์ลบต่างๆถ้าคุณเรียนรู้ที่จะจัดการมันดีขึ้น คุณก็จะไม่ต้องกลับไปโหยหาความสุขในอดีตนะครับเพราะคุณสามารถมีความสุขได้ในปัจจุบันที่สำคัญถ้าคุณโหยหาความสุขในอดีตนะครับมันจะทำให้คุณยิ่งรู้สึกแย่กับความทุกข์ในปัจจุบันหรือรู้สึกแย่กับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันอันนี้ผมเดานะครับเอาละครับคราวนี้ก็จบจริงๆนะครับสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกท่านได้เรียนรู้แล้วก็มีวิธีการจัดการใจและความทรงจำในทางที่จะเอื้อต่อการที่คุณจะมีความสุขเป็นอิสรภาพจากเรื่องราวต่างๆที่เป็นความทรงจำแปลงมันให้เป็นบทเรียนเพื่อคุณจะได้เติบโตขึ้นและมีความเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะครับขอให้ทุกคนหลับฝันดีคืนนี้คุยกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ